dimineața, astăzi e marți, 30 decembrie, eu sunt Elena Cioina și vă invit să ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7. Iarna s-a acomodat de-a binelea în Moldova, temperatura aerului rămâne constant sub 0, variază între minus 3 și minus 6 grade ziua și coboară până la minus 10 noaptea. Acum la Chișinău sunt minus 8 grade, la prânz se va încălzi ușor, vor fi 5 grade frig, iar diseară minimile vor coborâi din nou sub 8 grade Celsius. Ce loc ocupă lectura în viața lui Vasile Botnaru și ce revelații a avut el în acest an? Vom afla după știri. Despre bilanțuri și pronosticuri la sfârșit de an e rubrica lui Iulian Ciocan, Realitatea cu amănuntul. Le aflați pe toate după buletinul de știri cu Alexandru Eftode.
Bună dimineața! Avioanele israeliene au atacat fâșia Gaza pentru a patra zi la rând, bombardând clădirile oficiale ale mișcării Hamas și instalațiile de securitate. În atacurile aeriene de azi dimineață au fost uciși cel puțin 10 oameni, au spus oficialități medicale din enclava de coastă palestiniană. Națiunile Unite estimează la aproximativ 320 numărul palestinienilor morți de la începutul ofensivei israeliene sâmbătă trecută, iar 4 israelieni au fost uciși de rachetele trase din fâșia Gaza. Secretarul general ONU, Ban Ki-moon, a făcut apel la oprirea imediată a focului și a condamnat atât Israelul cât și mișcarea Hamas. Ban a spus că a condamnat în mod repetat atacurile cu rachete lansate de militanții Hamas împotriva Israelului. Recunosc dreptul Israelului de a se apăra, dar am condamnat și folosirea excesivă a forței de către Israel în Gaza, a declarat secretarul general ONU. 2008 este cel mai prost an din istoria bursei japoneze, prețul acțiunilor scăzând cu un procent record. Astăzi, la încheierea tranzacțiilor pentru acest an, indicele bursier pentru principalele 255 de companii japoneze înregistrase o scădere cu 42 de puncte față de sfârșitul lui 2007. Producătorii de mașini se numără printre companiile japoneze afectate cel mai grav de criza economică globală, care a dus la scăderea cererii de automobile japoneze în Statele Unite și țările europene. Rubla rusească a scăzut la un nivel record față de euro. Rubla a pierdut ieri 2,4%, coborând până la 41,6 ruble pentru un euro, cel mai scăzut nivel de la lansarea monedei unice europene în 1999. Cursul de schimb este stabilit de Banca Centrală a Rusiei, care de obicei nu permite deprecierea rublei cu mai mult de 1% pe zi. Din noiembrie și până acum, banca a permis 10 asemenea deprecieri. Rubla se află în dificultate după izbucnirea crizei financiare internaționale din cauza ieftinirii drastice a petrolului și retragerii masive a capitalului străin din Rusia. La ultima ședință a guvernului rus din acest an, premierul Vladimir Putin a spus ieri că nu planifică abandonarea obiectivelor pe termen lung de transformarea Rusiei într-o putere financiară. Работа в сложных условиях должна вести не Putin a spus că lucrul în condiții dificile nu trebuie să ducă la stagnare, întristare sau pesimism, dar să ridice nivelul de adrenalină în sângele demnitarilor ruși. Este pentru toți o provocare și o șansă să se afirme, le-a spus Putin membrilor cabinetului său. Oficialii ruși și ucraineni urmează să continue astăzi discuțiile pentru o soluție la plata datoriei ucrainene pentru gazele naturale rusești. Premierul rus Vladimir Putin a spus că a discutat chestiunea timp de o oră ieri la telefon cu președintele ucrainean Victor Iușcenko, dar nu s-a ajuns la vreun rezultat pentru că Ucraina nu vrea să plătească. Monopolistul rus Gazprom a avertizat cu oprirea livrărilor de gaze în Ucraina dacă firma energetică de stat a Ucrainei, Naftogaz, nu plătește o datorie de peste 2 miliarde de dolari. Acestea au fost știrile pentru azi dimineață din studioul Europei Libere de la Praga.
Toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet pe site-ul europalibera.org. Invitatul emisiunii noastre este Vasile Botnaru, șeful biroului Europa Liberă la Chișinău, dar Vasile Botnaru e întâi de toate autorul și moderatorul emisiunii de analiză Punct și de la capăt, difuzată de Europa Liberă de mai bine de 4 ani în fiecare duminică. Și mai nou, Vasile Botnaru și-a mai găsit o ocupație la fel de apropiată sufletului, pregătește pentru fiecare miercuri rubrica matinală cu Europa Liberă la librăria din cartier. Vă propun să ascultăm împreună un fragment scurt.
Ca să aibă copiii de astăzi sau de mâine gustul pentru lectură, să nu moară carte în general, ce soluție ați vedea? Lumea spune că inițial trebuie să ai măcar un raft de cărți.
Da, și gustul de a avea, de a procura o carte, plăcerea textului, dialogul care îl prilejuiește cartea, aș vrea să mă refer la cartea filosofică, pe locuri constat că încă este puțină carte filosofică.
Prin urmare, deoarece pentru Vasile Botnaru credem noi lectura poate înlocui uneori și dejunul, am decis astăzi să vorbim cu el despre lectura. Ce înseamnă cartea în viața sa, ce recomandări, sugestii ar avea pentru cei pasionați de citit. Profitând de calitatea lui de șef al biroului, Vasile Botnaru a încercat pentru început să preia rolul meu și al lui Valeriu din fiecare dimineață, cel de moderator, dar n-a reușit prea multă vreme.
Bună dimineața, Elena și Valeriu. Hai să o fac eu astăzi pe moderatorul.
Nicio problemă.
Cu cea mai mare plăcere.
Eu astăzi vreau să vă spun ce a fost important în 2008 pentru mine ca reporter. Vă interesează?
Chiar
cu siguranță.
Rog.
Uite, am avut două revelații și uneori se pare că nu poate să te impresioneze nimic ca și reporter, dar sunt lucruri care m-au impresionat. Primul lucru despre care vreau să vă spun vouă și ascultătorilor noștri este că l-am redescoperit sau mi-am confirmat vechea ipoteză referitor la Aureliu Busuioc, pe care atunci când eram elev, apoi student, îl vedeam de la distanță, pentru mine era un monument invizibil, pe care era scris Unchiul de la Paris.
Anul ăsta l-ați cunoscut mai îndeaproape.
Și acum am avut norocul să mă accepte pentru un interviu jubiliar. Am făcut parte din puținii reporteri care au fost acceptați de dumnealui și am descoperit că este exact omul pe care mi-l închipuiam și mai ales pentru mine a fost important că practic am stat de vorbă cu generația tatălui meu. Este generația acelor care au fost lipsiți de patrie, de pământ sub picioare și ei care au fost pionierii în promovarea limbii române, care se numea moldovenească. Acum, de fapt, sunt uitați, sunt marginalizați, alții iau onorul și medalii și ei, modești fiind, se retrag.
Dar cine poartă vina pentru marginalizarea acestor monumente, cum le-ați numit dumneavoastră, chiar din aur?
Bine, cred că poate chiar ei sunt de vină, sunt prea modești. N-au revendicat situația pe care o merită pe deplin. Dar pe Busuioc nu pot să-l schimb, pentru că Aureliu Busuioc este cel care îl știe toată lumea. Ironic și autoironic, în primul rând.
Da, asta chiar și din epigramele pe care o să le ascultăm acum în câteva clipe.
Da, și eu zic că e o onoare pentru cei care sunt văzuți de Aureliu Busuioc și cumva apostrofați prin epigramele sale.
Deci trebuie cumva să ne punem bine pe lângă domnul Busuioc ca să ne facă și nouă niște epigrame.
Trebuie să merităm asta.
Am înțeles.
Sper să merităm din punctul bun de vedere al dânsului. Nu
contează cum. Dacă intri în gura lui Busuioc, nu contează prilejul. Contează că ai intrat într-o galerie.
Vreau să vă întreb, spuneți că vi l-ați imaginat cum este și așa este. Ce ați descoperit totuși nou la el?
Am descoperit că, în pofida faptului că este un axacal recunoscut și poate să dea note tuturor, el este vulnerabil. El ține la părerea altora despre ceea ce face el. Este unul din puținii scriitori care nu s-a cocoțat deja pe postament și de acolo să privească lumea tânără, lumea care e din breaslă.
Despre postamentele unora dintre scriitorii noștri, eu sper să mai putem vorbi astăzi, dar înseamnă că trebuia să ascultăm și epigramele, nu?
Neapărat și după asta revenim la discuție.
Unui om de stat, ca inz, născut pentru pășune, ca tip, firește anodin, ca om de stat, stă, cum îi spune stăpân acestui manichin. Un alt politician, umblat ca la moară prin străinătăți, cu Lenin ortac la sarmale, pretinde că are vreo 3 facultăți, dar nu știu pe ce elementale. Știi despre cine vă rog? Al lui Statiu, știi? Băiat subtil și bun la toate, în posturi foarte mari băgat, e om dintr-o bucată, State, dintr-o bucată de granit. A, uite încă unul dacă vrei. O fi politica ingrată, o fi a curvă, dar vezi bine, e unica prostituată ce te plătește ea pe tine. La păcatul preacurviei, temător de cele sfinte, n-am să mint, minciuna e grea, am păcătuit, părinte, din păcate, fără prea.
Da.
Nedumerire, variantă la prima. Îndrăznesc să-ți tulbur veșnicie, Doamne, ca să fiu edificat. Dacă e cu păcate prea curvie, fără prea, așa e că nu e păcat.
Domnule Botnaru, anul ăsta Europa Liberă a instituit o rubrică cu Europa Liberă la librăria din cartier. Dumneavoastră sunteți autorul ei. De ce ați hotărât dumneavoastră să luați această sarcină?
Nu vă ajungeau altă?
Pretind ceva? Chiar copyright-ul ideii, pentru că eu m-am gândit că după ce editura Cartier a deschis o librărie, lucru nemaipomenit, pe Bulevardul Ștefan cel Mare nu au fost deschise librării acum de când e Republica Moldova. Sunt librării vechi. Și când administrația editurii s-a gândit că e o chestie nu atât profitabilă cât necesară societății, am zis că gestul ăsta trebuie sprijinit cu orice preț. Una la mână. Doi, am zis că oameni cu care putem vorbi nu doar despre cărți, dar să începem cu cărțile, poți întâlni întâi de toate la librărie și nu la alimentară și nu la, eu știu, magazinul de sus unde se vând piese de aur. Sigur că, în mod normal, poți să găsești oamenii interlocutori interesanți și la piață și la ptici, unde se vând fiare sau vopsele. Dar locul sigur unde poți să găsești oameni cu care ți-ar fi interesant să vorbești este librărie editorii Cartier sau oricare altă librărie. Și trei la mână m-am gândit că dacă tot aveam rubrica Carte la pachet pe care o prezentă Emilian Galaicu Paun, am zis să vedem și, ghilimele, victima acestor rubrici. Să vedem scriitorul cu lista de lecturi recomandate și să vedem consumatorul potențial sau real, cum se întâlnesc. Ori noi le-am dat o intersecție la Europa Liberă, un punct de întâlnire unde se întâlnesc și proiectul ăsta o să continue. Sper că o să mergem și mai departe ca librăria, chiar cu ajutorul nostru inclusiv, să fie punct de întâlniri fizice.
Ei. Și ați observat, se întâlnesc la această intersecție recomandările?
Oamenii care au nevoie de mentori, mulți cu care stăteam de vorbă, știu de mentorul Galaicu Păun, care este un dulap de cărți. Și recomandările sale funcționează, ele fiind realiste, pentru că oamenii pot să ia de pe raft, de la librărie, cartea pe care o recomandă Galaicu Păun.
De altfel, Galaicu Păun, generația tânără, Aureliu Busuioc, credeți că se împacă cele două generații ca scriitură, ca mentalități, ca idei, ca viziuni?
Sigur că există care și ceva deosebiri, dar tangențele sunt în profunzime, în lecturile pe care le au în spate, în disponibilitatea de a discuta, în agerimea pe care nu a pierdut-o generația Busuioc și în înțelepciunea pe care a căpătat-o generația Galaicu.
Cei doi merită un postament?
Ei merită o barcă la Jerome ca Jerome. Să se urce împreună să văzilească pe
noastră. Cum v-ați apucat de citit? Din obligație? Din plăcere? Și care e în general granița dintre cele două?
Eu sunt convins că e o condiție primordială este să ai niște cărți acasă. Și de asta eu nepoatei mele i-am dat voie să rupă cărți, pentru că așa spune și pedagogia modernă, să rupă bucăți, să le pun în gură de când are câteva luni. Pentru că eu, de exemplu, țin minte foarte bine prima carte pe care am citit-o, a fost Dom Pereyehal, rusește, a fost o carte despre un eveniment istoric real care s-a întâmplat la Moscova, pe strada Pușkinska. A fost mutat cu câțiva metri un bloc întreg, scos de pe fundație și mutat mai la dreapta, și despre asta era scrisă o carte de Samuil Iacovlevici Marșac, iar citit în general l-am învățat de pe titlul ziarului Savietskaya Moldavia, care era șternut pe biroul lui taică-meu sub sticla, el avea birou cu sticlă, unde erau calendare, tot felul de lucruri la care el, de astea, edmemoaruri.
De acolo și de prinderea dumneavoastră, de
asta. Da, și eu țin minte această inscripție, Savietskaya Moldavia, scrisă cu un anumit caracter. După asta, de la frate-meu, furam așa câte ceva. Și am fost prâslea în familie, mi-a venit mai ușor, pentru că am avut două surori mai mari și un frate mai mare. Și de la sine am învățat a citi și am prins gustul cărților și ei mi-au fost sfetnici, ei mi-au fost mentorii care mi-au dat recomandări. De la surori mă învățam să citesc lucruri romantice, de la frate meu science fiction-uri și lucruri dintre astea. Până la urmă, lectura, sunt convins, lectura m-a format și m-a împins spre meseriile astea umanitare. Cu același succes aș fi putut să devin un arhitect sau un doctor, pentru că eram foarte atras de aceste meserii, dar a luat vârf predilecția pentru muzici, pictură și...
Alături de Emilian Galaicu Păun, aveți o listă de opere pe care Ați putea să o recomandați tuturor să o citească?
Una. Eu împart lumea în două categorii. Cei care au citit Maestrul și Margarita de Bulgakov și cei care nu au citit încă și le dau șansă oricând.
Revenind un pic la începutul discuției noastre, spuneți că ați avut două revelații în acest an. Una e Aureliu Busuioc. Cea de-a doua?
Cea de-a doua a fost un muzeu de la Praga. Șefa noastră, Oana Serafim, practic m-a obligat să merg acolo să fac un reportaj. Eram nemulțumit, dar până la urmă am înțeles că a fost o recompensă. Recomandarea a fost foarte valabilă pentru că a fost expoziție de poze făcute în războaiele cecene, cu niște cruzimi care nu-mi imaginam că poate să mă tulbure. E bine, din când în când, pentru oamenii, ghilimele, giftuiți, să aibă câte o baie de asta rece să vadă ce o pățesc alții, pentru că e bine uneori să-ți dai seama că chiar alături am preajmă, sunt
asta,
oameni
asta
mai
cumva necăjiți. V-a schimbat, înțeleg.
Nu m-a schimbat, dar sunt mândru că am apucat, sau îi mulțumesc în primul rând Oanei Serafim că a insistat să mă trimit la acea expoziție și m-a ajutat să fac o piesă reporterecească care îndrăznesc să vă recomand să o ascultăm.
Eu zic să o ascultăm și după asta mai discutăm un pic.
Stare Mesto, cartierul cel mai vizitat de turiști, în intersecția străduților ca din poveste, găsesc la adresa Retezova 7, Galeria Montmartre, care găzduiește expoziția Cecenia The Final Solution, adică Cecenia, soluția finală. Este o expoziție de fotografii realizate în timpul celor două războaie din Cecenia. Din cât mă pricep să citesc cehește, scrie aici Vistava ktoro urcite nechcete vidit, adică ceea ce nu ați vrea să vedeți. Vreau să mă conving. În cele două săli, un rând de draperii negre ascund pozele. Ca să le vezi, trebuie să dai la o parte cortina de doliu. Femeia de la intrare mă previne că sunt șocante, o știe, judecând după reacția vizitatorilor. Legenda unei poze spune doar atât, Groznei, aprilie 2000. Și nu are nevoie de alte explicații, pentru că reprezintă o mamă cu un copil, să fie de un an. Ea este îmbrăcată într-un halat de baie. Cred că este tot ce a putut să ia din casa distrusă și în prim plan un volatoc de sârmă ghimpat. Este Madonna primului război cecen. N-am văzut nici a 10-a parte din poză și deja îmi pierd curajul. Pentru că văd copii plângând, astupându-și urechile, stând în preajma unor maturi omorâți, făcând focul în mijlocul unor orașe pustite de bombardament. O poză chiar îmi taie respirația. Este o groapă comună cu victimele operațiunii numite Zacistka. Citesc fragmentul din raportul Human Rights Watch. În iunie 2002, într-o groapă comună, au fost descoperite cadavrele mutilate a 50 de persoane, cu ochii, urechile, organele genitale înlăturate. Raportul precizează că asemenea gropi comune au fost descoperite în jurul localităților Grozny, Țahanyurt, Al-Hanhala, Argun. Din nou un citat din Reci Pospolita, în care cititorilor li se explică ce înseamnă zacistka, adică operațiunea specială desfășurată de forțele federale rusești în Cecenia, cu participarea trupelor de miliție și a OMON-ului, dar și a spețnazului numit Alfa. Zacistka înseamnă descinderele acestor trupe la orice oră de zi sau de noapte, de regulă de noapte,
în localități suspectate de găzduirea luptătorilor ceceni. Cu trecerea timpului, știm foarte bine, zacistca a căpătat cumva un sens ironic în limbajul folosit de ruși. Pozele ne readuc în atmosfera celor două războaie cecene și ne reamintesc ce însemna pentru ceceni zacistca. Potrivit estimărilor Consiliului Europei, în timpul a două războaie cecene, aproximativ 18.000 de persoane au dispărut în Cecenia. Pe unul din standuri sunt prezentate persoane care țin în față poze ale rudilor dispărute. Privirile lor sunt foarte sugestive. Sunt ochii care continuă să spere că acești oameni vor reapare cândva, dacă vor reapare. În lipsa unor vizitatori, încerc să răsfoiesc cartea de impresii. Cuvântul cheie este oroare. Zamiciatelnă Rasie. Nu știu ce a vrut să spun autorul. O altă inscripție lăsată în ziua de 8 noiembrie. Ne-am ochii понравилось посмотреть все в Карловых варах. Мы скорбим по павшим, защищая мир на земле. Am găsit și o inscripție mai specifică. Это снимал пидор конченый, который не знает, что такое чечен. Și semnătura, fără dată. Это наша общая боль, spune alt vizitator. Почему поляк так тенденциозно любит Россию? Есть ведь еще и Афган, Ирак и так далее. Made in Russia, constată un alt vizitator. Un italian cu numele Vincenzo scrie We know, adică de acum înainte o să știe. Sunteți curioși cumva să aflați cu ce se încheie expoziția? Cu o poză care conține un reproș subtil la adresa conducătorilor țărilor ce fac parte din G8. Îi văd în imagine pe președinții acestor țări zâmbind șagalnic în fața cameramanului care face poza. Printre ei este Vladimir Putin, cel care știe foarte bine ce preț a fost plătit pentru liniștea și stabilitatea în Cecenia, preluată de Kadyrov, prietenul său. Ajuns din nou în stradă, îmi dau seama că am revenit din infern. Caut să văd ce știu cehii despre expoziția pe care abia am văzut-o.
Cecenia? Da, Cecenia, Gruzie.
Это российский Кавказ, да.
Российский Кавказ, да, знаю. Думаю, что здесь война чеченская.
The final solution, but this is like the same kind of phrase that they used in the, with the Nazis, and this is this.
Это немного. Знаем, так это как радио Москва, как телевизор. От нас такие шоты. Нет программа. Ale to četně znám z televizora.
No, ani nemoc.
To je nepříjemné.
No, nepříjemný, ne?
No, nepříjemný.
Когда Америка в Югославии очень плохо. Когда в Чечне тоже плохо. Когда в Ираке плохо. Всюду плохо, когда война. Okay. Вы понимаете?
Okay.
Что я могу сказать о войне? Война – это всегда плохо. Любая война.
Pentru că e atmosferă de Crăciun, s-ar putea să aibă dreptate cehii care se grăbesc să treacă pe lângă intrarea în galeria Montmartre, unde, așa cum spune inscripția, sunt expuse poze pe care ei nu și-ar dori să le vadă. Lucru știut, cehii au și ei pagini în istorie pe care nu ar dori să și le amintească. Numai că istoria, așa cum știm prea bine, întotdeauna ne dă de știri. Uneori când îți este viața mai dragă.
Domnule Botnaru, ca să nu încheiem anul pe o notă atât de tristă, o să vă rog să ne faceți și o felicitare.
Nu nouă, ascultătorilor noștri.
Dar vouă, în primul rând, eu vă felicit pentru această emisiune pe care ați ținut-o în fiecare dimineață. E o muncă enormă și cei care se scoală ca și voi ca să asculte, trebuie să dea înapoi încă câteva ore care durează pregătirea emisiunii. Deci, oameni buni, voi când ascultați sau vă beți cafeaua și îi auziți pe Elena și pe Valeriu, gândiți-vă că ei, ca să ajungă la vreme la birou și să facă acest produs, trebuie să se scoale încă cu 2-3 ore mai devreme. Eu nu aș putea. Deci vă felicit pentru această muncă, iar ascultătorilor le doresc un an mai bun, ceva mai bun decât cel care a fost. Le doresc să rămână împreună cu noi, pentru că noi o să ne facem în continuare meseria, iar rămânând în preajmă, le garantăm deschiderea orizontului, deschiderea ochilor, experți care să explice ce se întâmplă în jur, oameni interesanți care au ce spune, care merită să apară în fața microfoanelor, și cred că ne vom îndeplini misiunea așa cum știm noi mai bine.
Domnule Botnaru, vă mulțumim mult și vă urăm și dumneavoastră sărbători frumoase.
Emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7 este difuzată în fiecare dimineață, de luni până vineri, pe frecvențele posturilor afiliate. Ediția de la ora 7 seara poate fi ascultată și pe frecvențele FM, bandă estică, de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Edineț. Ambele ediții sunt difuzate pe internet la www.europalibera.org.
Înapoi merim în jos.
Sigur, sunt lucruri foarte bune și primul plan este învățătoare.
Deci ce? La noi prețurile sunt europene, dar salariile nu știu.
Realitatea cu amănuntul. Văzută de Iulian Ciocan.
Despre bilanțuri și pronosticuri la sfârșit de an e rubrica lui Iulian Ciocan, Realitatea cu amănuntul.
La sfârșit de an se fac bilanțuri și pronosticuri. E timpul când o sumedenie de politicieni, analiști politici, oameni de afaceri și vedete recente ne vorbesc despre realizările și așteptările lor. Nu știu cum se face că protagoniștii emisiunilor televizate din timpul sărbătorilor de iarnă sunt pătrunși de optimism, veseli, zurlii. Ei ne îndeamnă și pe noi, telespectatorii, să fim optimiști cu zâmbetul pe buze, să lăsăm cele rele în anul care se termină și să ne gândim la cele bune. Protagoniștii emisiunilor din perioada sărbătorilor ne vorbesc cu precădere despre așteptări. Viitorul lor pare programat până în cele mai mici amănunte. Îi vedem pe sticlă dichisiți, frumoși, petrecăreți, ciocnindu-și paharele cu șampanie și debitând frivolități, banalități. Ei nu au treabă cu realitatea cenușie, cu crizele financiare, ei își trăiesc viața frumoasă și ne zic să lăsăm tristețea și să ne distrăm pe cinste. Bineînțeles că trebuie să ne veselim de sărbători, numai că pentru mine fiecare sfârșit de an mai e și un prilej de a medita. Mărturisesc că de vreo 17 ani încoace, așteptările îmi sunt mereu eclipsate de temeri. Viitorul îmi pare o enigmă imposibil de dezlegat, de aceea nici nu plănuiesc nimic. Trăiesc cu prezentul, iar sosirea anului nou nu provoacă o euforie exagerată. Trăiesc, iată, 40 de ani deja într-un spațiu ciudat miraculos, care oricând îți poate da peste cap planurile. Venirea fiecărui an nou mă face să mă întreb, oare de ce surprize neplăcute voi mai avea parte? Așa că veselia mea e temperată, însoțită mereu de un soi de reflexivitate și de neliniște. Nu sunt eu genul de om care să se lase influențat de discursurile optimiste ale vipurilor, care să chefuiască uitând de toate, strigând cu paharul în mână amețit de băutură, sărbători fericite!
Ediția din această dimineață a emisiunii Moldova la ora 7 se încheie aici. Vremea, vă reamintim, va fi astăzi mohorâtă și destul de ceroasă. Sunt în jur de 8 grade frig în această dimineață. Vor fi minus 5 la prânz și sub 10 la noapte. Eu sunt Elena Ceoina, vă mulțumesc mult pentru atenție și vă urez la mulți ani!